Blaðsíða 73. Málfróður mælir. Grínhildur. Sællvertu Málfróður, mér datt í huga að gefa þér þessa vinalegu gjöf. Málfróður. Nei, heyrðu mig nú. En ánægjulegt og ég á ekki einu sinni afmæli. Mikið þetta skrautleg slaufa sem skreytir þennan græna pakka. Hún minnir mig á lýsingarorðin, orðin sem skreyta tungumálið okkar alla daga, fallegu lýsingarorðin okkar. Hvað koma þau slaufunni við? Svona, kíkti í pakkan. Já, þau eru yndisleg lýsingarorðin. Gæða ómerkilegustu málsgreinar lífi og kalla fram tilfinningar okkar. Sjáðu tunguleipran til dæmis. Ef ekki væru til lýsingarorð, væri hann bara hundur, en hann svo miklu meira. Hann góður, traustur, latur, grár, geðvondur, lítill og krúttulegur hundur. Lýsingarorðin eru líka svo fjölhæf. Þau geta staðið í kvenkyni, karlkyni og hvorugkyni. Falleg kona, fallegur karl, fallegt barn. Og þau geta staðið bæði í eintölu og fleirtölu. Lítill grár hundur, litlir gráir hundar. Nú auk þess hægt að fallbeiga þau með nafnorðum. Hér traustur karl traustan karl frá traustum karli til trausts karls. En merkilegast af öllu að þau stigbreytast. Hoppa frá frumstigi yfir í miðstig og enda í efstastigi. Svona, traustur, traustari, traustastur. Hva? Tungulipur þó, hvað ertu að gera? Voff, voff.